RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, Rabu 17 Mei 2017, saya Enggar Saraswati yang akan kembali menginformasikan daftar acara siaran terestrial kami hari ini. Seperti biasa pendengar, akan saya hadirkan terlebih dahulu warta berita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Foy Grain. Setelah itu, akan lanjut dengan sari warta berita pesona Indonesia, warna-warni, dan terakhir adalah pelangi nada. Demikianlah daftar acara siaran terestrial kami pada hari Rabu 17 Mei 2017. Selamat mendengarkan siaran terestrial kami.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia dorong pemuda berkarya untuk harumkan Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Rudiantara menyatakan potensi serangan virus malware WannaCry, khususnya ransomware, masih belum berakhir. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terus mengimbau masyarakat, terutama pemuda, untuk bersatu, tidak saling menghujat satu sama lain. Laporan selengkapnya disampaikan Nurbaidah Sumaila.
Presiden Joko Widodo menghimbau segenap komponen bangsa untuk menghentikan sikap saling menghujat, menjelekan, memfitnah, dan kegiatan tidak bermanfaat lainnya. Sebaliknya, kita perlu terus bersatu membangun bangsa ini untuk sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Ketika membuka Kongres ke-19 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII di Palu, Presiden menegaskan, dunia saat ini berubah begitu cepat. Kita harus mengikuti perkembangan itu melalui karya positif yang bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan negara. PMII sebagai salah satu komponen bangsa harus menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai permasalahan bangsa, harap Presiden Joko Widodo.
Harus terus kita ikuti kalau kita tidak ingin ditinggal oleh zaman, ditinggal oleh negara-negara yang lain. Dan kita tahu mahasiswa adalah strata elit kaum terdidik di semua negara, dan khususnya negara kita Indonesia. Oleh sebab itu, mahasiswa, khususnya PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, harus menjadi bagian dari solusi, harus menjadi bagian dari solusi bangsa ini.
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar PMII Aminuddin Ma'ruf mengajak generasi muda, khususnya warga PMII, untuk terus berkarya memajukan bangsa ini. Sebab PMII tidak menginginkan adanya generasi yang gagal, pengangguran intelektual, dan generasi yang membebani negara.
Dalam seminar nasional polemik tarif data di Jakarta hari Selasa 16 Mei kemarin, Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Rudiantara menyatakan potensi serangan virus malware WannaCry, khususnya ransomware, kepada perangkat komputer dengan operating system Windows masih belum berakhir, di mana perangkat komputer yang terkena virus ransomware tidak dapat dioperasikan. Serangan virus dari dunia maya ini dialami oleh hampir semua negara-negara di dunia yang menyerang berbagai fasilitas umum pemerintah hingga sistem komputer yang dimiliki oleh pihak swasta. Di Indonesia sendiri, virus ransomware telah melumpuhkan salah satu fasilitas umum kesehatan, yaitu sistem jaringan komputer di Rumah Sakit Darmais, Jakarta, yang mengakibatkan pelayanan kesehatan dilakukan secara manual. Menkominfo Rudiantara mengimbau masyarakat melakukan langkah antisipasi, Perlindungan komputer dari virus ransomware yaitu dengan menyalin data setelah mencabut jaringan akses internet, mengunduh atau memperbarui antivirus, serta tidak menggunakan operating system bajakan yang rentan terkena virus.
Nomor satu, sebelum hidupkan komputer, putuskan hubungan sementara, lakukan backup. Kedua, hidupkan, langsung lakukan backup data. Karena yang diserang adalah data, datanya di-encrypt, tidak bisa dibuka. Yang bajakan aja lah kayak gini, dampaknya sekarang. Makin banyak bajakan operating system yang tidak KW lah istilahnya, yang banyak, makin banyak yang KW istilahnya, makin banyak potensi terkena. Dan ini hanya, jadi kalau sudah di-backup, hidupkan, segera download antivirus. Ya, itu ada Kaspersky, ada banyak macam secepatnya.
Rudiantara menambahkan, isu serangan cyber virus ransomware masih menjadi persoalan negara-negara di dunia, di mana aksi peretasan komputer melalui penyebaran virus rentan menghambat kegiatan pelayanan di lingkungan masyarakat suatu negara. Seperti laporan yang diterima oleh Kominfo, terdapat gangguan pelayanan pada berbagai samsat di luar Pulau Jawa, di mana sistem komputernya terkena virus ransomware. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Rudiantara menyayangkan operator seluler yang hanya mengejar kepentingan bisnis semata tanpa memprioritaskan peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi dan keterjangkauan harga paket data internet yang telah menjadi kebutuhan masyarakat, khususnya di perkotaan. Hal itu diungkap Rudiantara dalam seminar nasional polemik tarif data di Jakarta Selasa 16 Mei 2017. Apalagi dengan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan, pasar tanah air sangat membutuhkan komunikasi yang terjangkau, termasuk komunikasi data yang menjadi pendukung perekonomian digital di masa datang. Rudiantara meminta seluruh operator seluler di Indonesia untuk membuat harga paket data internet terjangkau bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan keterjangkauan jaringan hingga ke daerah-daerah.
Tarif itu harus affordable, tarif itu harus terjangkau dari sisi masyarakat. Industri ini, operator ini harus sustainable, artinya harus juga mempunyai cadangan dana setelah menjual layanannya untuk melakukan pemeliharaan dari sistem. Jadi jangan hanya karena bukan affordable lagi, tapi mau mendekati, kan istilahnya ada pasca bayar, ada prabayar, masyarakat kan senangnya tak bayar gitu kan. Nah kalau tak bayar, siapa yang pelihara jaringannya? Gitu.
Sementara itu, Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia BRTI I. Ketut Prihadi mengungkapkan dari sisi ekosistem bisnis semua harus diuntungkan atau win-win solution. Penyelenggara jasa seluler harus mendapatkan keuntungan dari bisnis mobile data agar layanan data tetap berlangsung. Di sisi lain, penyelenggara jasa seluler juga harus melakukan efisiensi agar harga jual data ke konsumen dapat memenuhi keterjangkauan konsumen. Duta Besar Republik Kuba untuk Indonesia menggelar acara bertema Sekarang dan Masa Depan, Berbagai Kesempatan pada kesempatan memperingati ulang tahun ke-57 hubungan bilateral Kuba-Indonesia. Acara ini berlangsung pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017 di Pusat Ilmu Pengetahuan dan Budaya Rusia, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam acara tersebut, Duta Besar Republik Kuba, Nircia Castro Guevara, mempresentasikan keadaan terbaru di wilayah Kuba, meliputi aspek budaya, ekonomi, dan pariwisata. Ia berharap hubungan bilateral antara Kuba dan Indonesia terus berkembang, terutama di sektor pariwisata melalui investasi dan kunjungan para pebisnis Indonesia ke Kuba.
Harapan saya adalah melihat hubungan ini, terutama di bidang ekonomi, ditingkatkan. Saya ingin masyarakat Indonesia berwisata ke Kuba. Saya katakan, investasi di sektor pariwisata itu penting supaya masyarakat Indonesia tetap mengunjungi Kuba. Anda bisa lihat berapa proyek sektor pariwisata? Jumlahnya 114 proyek. Anda juga bisa melihat ini akan menjadi baik untuk mengajak pebisnis Indonesia pergi ke Kuba untuk wisata ataupun investasi.
Dubes Nircia menambahkan, menurut portfolio investasi asing di Kuba, ada peningkatan jumlah proyek dari 326 proyek di tahun 2015 menjadi 395 di akhir 2016, dan 114 di antaranya berada di sektor pariwisata. Pemerintah menyambut baik rencana kedatangan Parlemen Eropa ke Indonesia untuk mendiskusikan soal industri sawit di tanah air yang dianggap merusak lingkungan. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas, Kennedy Simanjuntak, di sela-sela peluncuran EU Indonesia Blue Book 2017 di Jakarta Selasa mengatakan, pemerintah mengapresiasi rencana tersebut dan siap untuk berdiskusi dan menjelaskan tentang kondisi industri sawit di dalam negeri. Rencananya pekan depan Parlemen Eropa datang ke Indonesia. Ia akan menjelaskan Indonesia tidak punya niat untuk merusak hutan dan jutaan orang hidup dari industri itu. Regulasi juga sudah ada sehingga mereka paham. Sebelumnya pemerintah telah menegaskan Indonesia menolak dugaan upaya tuduhan penghinaan sawit yang dilancarkan Parlemen Eropa melalui Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforest di Strasbourg pada tanggal 4 April 2017. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Republik Indonesia Siti Nurbaya menyebutkan, bagi Indonesia sawit merupakan industri besar yang menyangkut hajat hidup petani, meliputi areal seluas 11 juta hektar dengan persentase 41% merupakan tanaman petani dengan tenaga kerja usaha hulu hingga hilir mencapai 16 juta orang. Siti Nurbaya bahkan menyebutkan hal yang dituduhkan Parlemen Eropa soal sawit itu sebagai penghinaan terhadap pemerintah Indonesia yang tidak dapat diterima. Pemerintah China mengacungi jempol kepada umat Islam asal Indonesia karena bisa hidup berdampingan dengan penduduk setempat. Hal itu dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, kepada Antara di Beijing Selasa. Pernyataan tersebut disampaikan untuk menanggapi Presiden Joko Widodo yang merasa bahagia karena umat Islam asal Indonesia yang berada di China diperhatikan dan diperlakukan dengan baik oleh pemerintah setempat. Hua Chunying menambahkan masjid-masjid di China mendapatkan perhatian yang sangat baik dari pemerintah setempat dan dia merasakan bahwa etnis di China yang jumlahnya mencapai 56 golongan bisa hidup berdampingan antara satu dengan yang lain. Pemerintah China, lanjut dia, juga menyambut baik masyarakat Indonesia di negara berpenduduk terbesar di dunia itu. Dalam press briefing harian, Hua Chunying mengatakan Presiden Xi Jinping menganggap hubungan China dengan Indonesia sangat spesifik. Pihaknya berharap hubungan ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua negara. Di sela-sela menghadiri KTT Jalur Sutra dan Sabuk Maritim Baru untuk kerjasama internasional Belt and Road Forum di Beijing Minggu 14 Mei, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk berkunjung ke Masjid New Chi. Berita terakhir. Pemerintah Indonesia terus mendesak adanya pembahasan di forum-forum internasional tentang perlucutan senjata nuklir dan senjata kimia. Hal ini dikatakan Wakil Tetap Republik Indonesia di Wina untuk tahun 2012 hingga 2017, Duta Besar Rahmat Budiman di Jakarta, Rabu. Pernyataan tersebut disampaikan pada acara Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri FKKLNN 2017 bertema Nuklir, Ancaman dan Manfaat di Ruang Nusantara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Menurut Rahmat Budiman, Indonesia selalu berperan aktif dalam mendukung upaya penghapusan dan pelarangan senjata nuklir di tingkat regional maupun global. Dia menjelaskan bahwa posisi Indonesia terhadap isu senjata nuklir mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada bagian di mana Indonesia berkewajiban untuk turut menciptakan ketertiban dunia. Selain itu, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 8 tahun 1978 tentang pengesahan perjanjian mengenai pencegahan penyebaran senjata nuklir. Untuk itu, ujar Dubes Rahmat Budiman, posisi Indonesia terhadap isu senjata nuklir mengacu pada kedua undang-undang tersebut yang dilaksanakan melalui pendekatan tiga pilar penanganan nuklir. Ketiga pilar posisi Indonesia dalam penanganan nuklir tersebut adalah perlucutan senjata, non-proliferasi, dan penggunaan nuklir dengan maksud damai. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, ambisi RRT dengan One Belt, One Road. One Belt, One Road itulah gagasan yang diusung Republik Rakyat Tiongkok untuk membuka jalan ekonomi yang luas. Idenya terinspirasi dari rute perdagangan jalur sutra. Saat acara pembukaan Belt and Road Forum for International Cooperation atau konferensi tingkat tinggi tentang jalan sutra di China National Convention Center Beijing, China Minggu pagi 14 Mei, Presiden RRT Xi Jinping menyatakan harapannya untuk menciptakan sebuah keluarga besar yang hidup secara harmonis. Presiden Xi menambahkan semua negara dapat mengambil bagian dalam gagasan itu. Para pemimpin dari 29 negara hadir dalam pertemuan di Beijing tersebut, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Filipina Rodrigo Duterte, serta Presiden Indonesia Joko Widodo. Namun acara ini tidak dihadiri Amerika Serikat dan Uni Eropa. Hanya Perdana Menteri Italia yang tampak hadir dari jajaran pemimpin Barat. Kritik memang mewarnai inisiatif RRT, terutama dari Uni Eropa yang memandang skeptis proyek besar tersebut. Presiden Kamar Dagang Uni Eropa di RRC, George Wood, khawatir jalur perdagangan bisa jadi hanya satu arah. Dengan nada pesimis, George menyampaikan bahwa 10 tahun mendatang, orang akan mengingat obor sebagai One Belt One Trough karena ketergantungan yang demikian tinggi pada perusahaan-perusahaan BUMN yang tidak efisien. RRT membantah dan menyatakan obor sebagai kemitraan dan kerjasama yang bergerak maju. Profesor Wang Yiwei dalam China and Globalization menyimpulkan saat ini RRT menjadi kekuatan ekonomi yang terus meningkat dan RRT mengajak negara lain untuk mencapai mimpi Tiongkok. Hal itu terjadi setelah Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat dan kemudian keluar dari Trans-Pacific Partnership serta cenderung mengisolasi Amerika. Selain masalah penolakan secara halus dari Uni Eropa, inisiatif obor sendiri belum tentu mudah diimplementasikan. Beberapa negara sepanjang jalur obor berbeda budaya dan sistem demokrasinya. Ada negara yang bukan menjadi pasar dan beberapa negara dianggap kurang stabil untuk menjaga keberlangsungan proyek. Meski diundang dalam acara itu, Indonesia dan negara ASEAN sepertinya tidak tersentuh jalur ini, kalau inisiatifnya hanya melalui daratan. Padahal di masa lampau, Laksamana Cheng Ho atau Cheng He melaksanakan muhibahnya memperkenalkan Tiongkok melalui jalur laut. Ataukah sengaja Beijing tidak mengintensifkan jalur perairan untuk menghindari bertumbuknya kepentingan RRC dengan negara-negara di kawasan Laut Cina Selatan? Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia. Siaran Internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 17 Mei. Kami awali dengan peristiwa berdirinya Ikatan Penerbit Indonesia. Ikatan Penerbit Indonesia didirikan pada tanggal 17 Mei 1950 di Jakarta atas prakarsa dan kesepakatan beberapa penerbit nasional ketika itu. Selain didorong semangat untuk menggantikan posisi penerbit asing, khususnya Belanda, yang masih memonopoli kegiatan penerbitan buku di tanah air, lahirnya Ikatan Penerbit Indonesia juga dijiwai hasrat yang besar untuk membantu pemerintah dalam membangun masyarakat Indonesia yang cerdas. Jika pada waktu lahir akhirnya Ikatan Penerbit Indonesia hanya beranggotakan 13 penerbit, maka jumlah anggota Ikatan Penerbit Indonesia kini mencapai kurang lebih 650 penerbit yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya, Ikatan Penerbit Indonesia tetap eksis sebagai satu-satunya organisasi penerbit buku yang mampu memperjuangkan dan melayani berbagai kepentingan para anggotanya. Kami beralih ke peristiwa berdirinya Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia adalah perpustakaan nasional yang berada di Jakarta. Perpustakaan ini memiliki tugas menyimpan data-data dan informasi negara. Perpustakaan Nasional juga merupakan salah satu lembaga pemerintah non-departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Awalnya, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia merupakan salah satu perwujudan dari penerapan dan pengembangan sistem nasional perpustakaan secara menyeluruh dan terpadu sejak dicanangkan pendiriannya tanggal 17 Mei 1980 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf. Badan ini merupakan hasil integrasi dari 4 perpustakaan besar di Jakarta. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Buku Nasional. Penentuan 17 Mei sebagai Hari Buku Nasional merupakan ide Menteri Pendidikan dari Kabinet Gotong Royong Abdul Malik Fajar sejak 2002. Penetapan Hari Buku Nasional diharapkan mampu memacu minat baca masyarakat Indonesia sekaligus menaikkan penjualan buku. Menumbuhkan kecintaan membaca buku menjadi tantangan bagi setiap individu. Kendati demikian, peringatan Hari Buku Nasional mampu memberikan dampak positif dalam menyadarkan masyarakat tentang pentingnya buku. Bahkan untuk memeriahkan Hari Buku Nasional, beberapa instansi seperti Perpustakaan Nasional mengadakan acara dan kegiatan yang bertujuan mengajak masyarakat umum berkunjung ke perpustakaan. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 17 Mei. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voi Green yang hari ini mengambil judul WWF Serukan Penyelamatan Badak dari Tsunami. Lembaga Konservasi Dunia World Wide Fund for Nature WWF menyatakan bencana tsunami dapat mengancam habitat badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon yang berpotensi memusnahkan populasi mamalia tersebut. Studi terbaru yang diterbitkan dalam Jurnal Konservasi Dunia, Conservation Letter, mengungkapkan populasi badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon berada dalam jangkauan Gunung Berapi Krakatau, dekat dengan cekungan Sunda yang berpotensi menyebabkan gempa bumi dan memicu bencana tsunami. Demikian dikatakan Direktur Konservasi World Wide Fund for Nature Indonesia, Arnold Sitompul, dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta Sabtu 13 Mei. Menurut Arnold, studi ini menjadikan momentum yang baik untuk segera menyelamatkan badak Jawa karena berpacu dengan waktu. Dalam studi ini, para peneliti membuktikan bahwa populasi pada 2013 sebanyak 62 individu badak Jawa yang mengindikasikan populasi tersebut padat dalam satu habitat. Jika terjadi bencana tsunami setinggi 10 meter atau sekitar 33 kaki dalam 100 tahun ke depan, maka 80% area kawasan Taman Nasional yang menjadi habitat dengan kepadatan populasi badak Jawa tertinggi akan terancam. Oleh karena itu, peneliti mendesak untuk segera melakukan pembangunan habitat baru bagi populasi badak Jawa yang aman dari kawasan rawan bencana alam. Pembentukan habitat baru dapat dilakukan dengan mengidentifikasi lokasi dan mengamankannya, memastikan kesepakatan dengan beberapa pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat lokal. Harus dilakukan juga pemantauan yang intensif di Taman Nasional Ujung Kulon untuk memilih individu badak Jawa yang tepat untuk segera dipindahkan. Sementara itu, anggota tim penulis studi dari Colorado State University, Brian Gerber, mengatakan sesuai hasil penelitian, perlu adanya populasi baru badak untuk melindungi spesies ini. Menurut Gerber, badak Jawa adalah mamalia darat yang paling terancam di dunia. Dibutuhkan kesungguhan dari segi politik dan sosial untuk segera bergerak dan membangun populasi tambahan. Studi ini menyajikan analisis terperinci mengenai populasi badak Jawa dengan menggunakan metode kamera jebak. Pada tahun 2013, para peneliti memperoleh 1.660 foto badak yang direkam dari 178 lokasi kamera jebak yang dipasang untuk mendapatkan perkiraan jumlah populasi, yaitu 62 individu. Sekian Voy Green.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terus mengimbau masyarakat, terutama pemuda, untuk bersatu, tidak saling menghujat satu sama lain. Dalam seminar nasional polemik tarif data di Jakarta hari Selasa 16 Mei kemarin, Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Rudiantara menyatakan potensi serangan virus malware WannaCry, khususnya ransomware kepada perangkat komputer dengan operating system Windows, masih belum berakhir. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Rudiantara menyayangkan operator seluler yang hanya mengejar kepentingan bisnis semata tanpa memprioritaskan peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi dan keterjangkauan harga paket data internet yang telah menjadi kebutuhan masyarakat khususnya di perkotaan. Kedutaan Besar Republik Kuba untuk Indonesia menggelar acara bertema Sekarang dan Masa Depan, Berbagai Kesempatan, pada kesempatan memperingati hari ulang tahun ke-57 hubungan bilateral Kuba dan Indonesia. Pemerintah Indonesia menyambut baik rencana kedatangan Parlemen Eropa ke Indonesia untuk mendiskusikan soal industri sawit di tanah air yang dianggap merusak lingkungan. Pemerintah China mengacungi jempol kepada umat Islam asal Indonesia karena bisa hidup berdampingan dengan penduduk setempat. Yang terakhir, pemerintah Indonesia terus mendesak adanya pembahasan di forum-forum internasional tentang perlucutan senjata nuklir dan senjata kimia. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan kepada Anda salah satu tempat wisata di Jember, Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Pulau Nusa Barong atau Nusa Barung merupakan sebuah pulau kecil yang terletak di sebelah selatan Pulau Jawa. Pulau ini berada dalam wilayah Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pulau ini memiliki luas 6.100 hektar. Pantainya memiliki hamparan pasir putih dan air laut berwarna biru jernih. Namun di pulau yang merupakan salah satu pulau terluar Indonesia ini, tidak ada air tawar. Jadi jika ingin berkunjung ke tempat ini, jangan lupa untuk membawa bekal air yang cukup. Saudara pendengar, Pulau Nusa Barong ini mulai menarik perhatian para wisatawan. Cagar alam wisata ini memiliki keunikan dan mempunyai khas tersendiri baik di sisi flora maupun ekosistemnya. Di wisata Pulau Nusa Barong ini terdapat 4 ekosistem, yaitu ekosistem pantai, hutan rawa, hutan payau, dan hutan-hutan dataran rendah. Dan untuk potensi floranya terdapat 16 spesies tumbuh-tumbuhan dan 20 spesies hewan. Pulau ini juga salah satu pulau terluar Indonesia. Untuk mencapai ke tempat tersebut, pengunjung perlu menyeberangi laut yang ganas. Saudara pendengar, selain memiliki keindahan alam, Pulau Nusa Barong juga menyimpan kisah misteri. Masyarakat setempat percaya bahwa pulau ini adalah tempat yang dihuni oleh ribuan makhluk halus. Oleh karena itu, tak seorang pun yang berani tinggal di Pulau Nusa Barong. Dahulu kala, sebelum pulau ini menjadi tak terpenghuni, Nusa Barong pernah menjadi penyokong ekonomi Kerajaan Blambangan. Pulau ini merupakan penghasil sarang burung walet. Ekonomi Kerajaan Blambangan berkembang pesat dari hasil penjualan sarang burung walet ke pedagang Cina. Lama-kelamaan politik di Pulau Nusa Barong juga turut berkembang. Perkembangan politik Nusa Barong membuat Belanda mengawasi pulau ini. Akhirnya pada tahun 1777, pecahlah perang di Pulau Nusa Barong. Perang tersebut menewaskan 27 orang. Sejak saat itu, pemerintah Hindia Belanda melarang perdagangan dan pribumi untuk mengunjungi Pulau Nusa Barong. Akhirnya, pada tahun 1920, Pulau Nusa Barong ditetapkan sebagai cagar alam. Saudara pendengar, keindahan alam dengan berbalut nuansa misteri dan sejarah tersebut membuat Pulau Nusa Barong sangat layak dikunjungi. Jika ingin berkunjung ke tempat ini, jangan lupa membawa persediaan air tawar yang cukup dan siapkan mental serta kesehatan, karena medan menuju Pulau Nusa Barong lumayan menantang. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Nusa Barong, Jawa Timur. Besok kita akan berjumpa kembali dengan edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Saudara, tepat hari ini Rabu 17 Mei 2017, bangsa Indonesia memperingati Hari Buku Nasional. Terkait dengan peringatan Hari Buku Nasional, Warna-warni kali ini mengetengahkan sebuah perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara yang berada di kota Yogyakarta. Saudara, jika dibandingkan dengan seluruh kota di Indonesia, mungkin kota Yogyakarta merupakan kota dengan julukan terbanyak. Pasalnya, kota ini memiliki 11 julukan yang semuanya merupakan representasi dari apa yang menjadi perhatian pemerintah daerahnya. Di antara ke-11 julukan tersebut, ada julukan yang istimewa, yakni Kota Pelajar. Tak heran kalau julukan tersebut melekat di kota ini. Pasalnya, banyak pelajar dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan luar negeri, yang datang ke Yogyakarta untuk menuntut ilmu. Sebagai kota pelajar, tentulah Yogyakarta memahami apa yang menjadi kebutuhan mendasar bagi para mahasiswa dan pelajar, yaitu buku. Buku adalah jendela dunia. Siapa yang tak kenal dengan moto ini? Kalimat tersebut lahir untuk mendorong masyarakat tertarik membaca. Dengan membaca, Anda dapat menambah ilmu pengetahuan, mengembangkan diri, mendorong adanya penemuan-penemuan baru, memajukan peradaban manusia, mengetahui berbagai persoalan dengan berbagai solusi, sehingga menemukan jalan keluar atas masalah kita pribadi, keluarga, hingga permasalahan bangsa dan negara. Saudara, untuk memenuhi kebutuhan akan buku tersebut, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta membangun sebuah perpustakaan yang diperkirakan sebagai perpustakaan terlengkap dan terbesar se-Asia Tenggara. Graha Tama Pustaka berdiri di atas lahan seluas 2,4 hektar yang berlokasi di Jalan Janti, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Perpustakaan yang dibuka secara resmi pada Januari 2016 ini memiliki 3 tempat parkir outdoor dan 1 tempat parkir basement. Berbeda dengan perpustakaan pada umumnya, Graha Tama Pustaka melayani pengunjung dari pukul 08.00 hingga 23.00 pada hari Senin hingga Jumat. Untuk Sabtu dan Minggu buka hingga pukul 16.00 WIB. Gedung perpustakaan ini terdiri atas 4 lantai dan basement ruang memiliki peran berbeda-beda. Lantai pertama difungsikan untuk layanan anak-anak, lantai kedua ditujukan untuk mahasiswa, pelajar, dan umum. Di antaranya terdapat layanan koleksi umum, peminjaman dan pengembalian, ruang auditorium, dan layanan koleksi braille. Lantai tiga difungsikan sebagai tempat layanan digital, koleksi perundang-undangan, koleksi langka, kamus dan ensiklopedia, serta berbagai jenis majalah. Sebagai sebuah fasilitas publik, Graha Tama Pustaka sangat mudah diakses oleh semua golongan. Gedung ini telah didesain khusus agar terjangkau oleh seluruh kalangan, terutama dari kalangan difabel. Tersedia fasilitas lift untuk menaiki setiap lantainya. Selain itu, tersedia pula kamar mandi khusus bagi penyandang difabel. Perpustakaan ini memiliki koleksi sekitar 400 ribu buku cetak dan 350 ribu e-book. Kelebihan lainnya, perpustakaan ini dilengkapi dengan bioskop 6 dimensi atau 6D yang menjadi salah satu fasilitas favorit. Perpustakaan ini juga memiliki koleksi buku-buku langka dan naskah kuno serta lembar negara atau Stadtblatt. Ada 260 ribu eksemplar buku dari 180 ribu judul buku. Juga ada sekitar 7.500 koleksi kuno yang langka. Selamat Hari Buku Nasional. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Graha Tama Pustaka Yogyakarta. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia. Edisi kali ini, saya Enggar Saraswati akan menghadirkan sebuah grup band bernama The Dance Company. Untuk membuka perjumpaan kita edisi kali ini, mari kita dengarkan lagu berjudul Papa Rock and Roll oleh The Dance Company. Pendengar, demikianlah lagu pembuka perjumpaan kita hari ini berjudul Papa Rock and Roll yang dibawakan oleh The Dance Company. The Dance Company adalah sebuah grup band yang terbentuk pada tahun 2007 beranggotakan 4 personil yang namanya sudah tidak asing lagi di dunia musik Indonesia, yaitu Nugi alias Embot di posisi drum, Aryo Wahab alias Rio di posisi vokalis, Pongki Barata alias Wega di posisi bass, dan Baim alias Bebe di posisi gitar. Grup band beraliran pop rock ini lahir karena kebersamaan keempat personil yang terbangun saat mengikuti konferensi tingkat tinggi perubahan iklim di Bali pada tahun 2007. Berawal dari pertemuan Nugi dan Aryo Wahab di suatu mall di Jakarta, Nugi menciptakan satu lagu khusus untuk KTT tersebut dan mengajak Aryo Wahab untuk ikut tampil. Meskipun awalnya Aryo Wahab tidak diundang di KTT tersebut, kemudian Nugi dan Aryo Wahab berangkat ke Bali dan bertemu dengan Baim serta Pongki. Setelah tampil bersama di panggung KTT, keempatnya sepakat untuk membentuk grup yang dilatar belakangi kebosanan mereka terhadap genre musik yang sedang tren pada saat itu. Pendengar, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang The Dance Company, mari kita nikmati terlebih dahulu lagu berjudul Coba Kau Bayangkan.
Coba kau bayangkan, engkau diperlukan, mentari terbenam, malam jadi teman. Coba kau bayangkan, waktu terlupakan, engkau diperlukan, takkan ku lepaskan.
Engkau diperlukan.
Pendengar, demikianlah lagu Coba Kau Bayangkan oleh The Dance Company. Meski sudah terbentuk pada tahun 2007, band The Dance Company baru mengeluarkan album perdananya yang bertajuk The Dance Company 2 tahun kemudian. Memperkenalkan diri melalui lagu Papa Rock and Roll, The Dance Company mendapatkan respon baik oleh penikmat musik Indonesia. Pada tahun 2013, The Dance Company pun kembali merilis album keduanya bertajuk Happy Together, yang juga mendapatkan ruang di hati pendengarnya. Meski dengan meraih sukses dalam industri musik Indonesia, The Dance Company mengaku bermain band hanya untuk kesenangan dan keisengan belaka. Karena menurut mereka, kebanyakan orang membentuk band untuk ketenaran maupun uang. Namun The Dance Company tetap serius menggarap karya-karyanya sehingga tetap berkualitas. Baiklah saudara, demikianlah pelangin ada edisi kali ini yang membahas The Dance Company. Sebagai penutup jumpa kita kali ini, mari kita dengarkan dua lagu terbaru The Dance Company berjudul Dance With You, yang dirilis November 2016 dan Foto, yang baru saja dirilis di awal Mei 2017. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada pelangin ada edisi berikutnya.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Satu dunia pun tahu siapa yang nomor satu. Jadi gak perlu cemburu, memang cuma kamu. Kau boleh periksa HP-ku, semua telepon dan chattingku. Gak ada alasan cemburu, memang cuma kamu.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.